kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulí!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
No, posunuli jsme se do aktualit, takže Petr Václav, studio Midgard a společně můj host, tedy Karel Světnička. Karle, vítám tě, zdravím tě, ahoj.
Taky tě vítám, ahoj.
Tak teď to bude trošku jako svižnější záležitost. Začneme hned z kraje. My jsme si v minulém pořadu tady vykládali o tom, jak Honzík Lipavský sepsal erudovaně pamflet osmistránkový a rozeslal to diplomatům, aby věděli, jak mají uvažovat, jak mají myslet, jak mají přemýšlet. Víš, co mě to fascinuje, Karle, že každý ten diplomat se nalézá v jiné zemi a ta země je různým způsobem jakoby nastavená a je různě exponovaná třeba s Ruskou federací a s dalšími, třeba s Běloruskem a podobně. Čili to bych opravdu chtěl vědět a vidět ty diplomaty, jak se jim protáhly obličeje, když to prostě dorazilo.
No, svým způsobem, Petře, tam jde ještě o úplně jiný problém. Diplomat jako takový nesmí vůbec, ať je v jakékoliv zemi, jakkoliv nakloněné nebo odkloněné, nesmí nic vůbec žádné cizí zemi. On je pouze zástupce země na místě, v té jiné zemi a nesmí se vůbec nějak ničím angažovat vůči jakémkoliv jiné další zemi, ani vůči té zemi, ve které je v tuto chvíli zástupcem své vlasti. To je základ, protože v podstatě tento pamflet od Honzíka je nesplnitelný z hlediska mezinárodních diplomatických pravidel. To je základ.
No, přesně tak, no, protože ten diplomat musí vyhodnotit přeci tu situaci a určitě budou země, ve kterých mluvit o sankcích vůči Ruské federaci by znamenalo jakoby diplomatické fopa minimálně. Takže ministerstvo vnitra představilo další zakázané téma. To je záležitost půl paté včera. Už po druhé v krátkém čase předstoupilo před veřejnost Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám při ministerstvu vnitra ČR. Zatímco minule prezentoval údajné narrativy vztahující se k ukrajinskému nekonfliktu, dnes si ukousl docela jiný krajíc. Příslušný artikul je na stránkách CTHH, to je tedy to centrum, nadepsán takto. Středoevropská identita jako součást protizápadního narrativu na kvazimediální scéně. Tak tomu bych moc nerozuměl, proto se tady musíme vysvětlit. Oč jde? Terčem cenzorské bdělosti a ostražitosti jsou mediální výstupy, v nich se hovoří v pozitivním tónu o sounáležitosti zemí střední a středovýchodní Evropy. Mohou být formálně zarámovány jakožto Vyšegrádská čtyřka, ale na mnoze se setkáváme s úvahami, že by tento základní smluvní útvar mohl být rozhojněn o Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko a třeba i Rakousko. Zkrátka, že státy tohoto kulturní okruhu mají tradičně dobré vztahy, dávnou minulost, křesťanské kořeny a řadu jiných souvislostí dávajících předpoklad, že mají také mnohé společné zájmy od ekonomických a kulturních až po geopolitické. Takže, co se vlastně nesmí? Nesmí se mluvit o tom, že V4 a případně se Slovinskem, s Chorvatskem, se Srbskem a třeba s Rakouskem bychom mohli mít něco, nějaké společné hodnoty, že bychom chtěli něco společně tvořit, že bychom se chtěli spojovat. Proč? No, protože to je nežádoucí. A je tady zajímavá ta věc, že když Ivan Smetana společně s Vaškem Kubínem chodili po několika budovách a pracovištích ministerstva vnitra a chtěli se setkat s někým z tohoto útvaru, toho centra, centra bdělosti proti hybridní válka, no jak se to jmenuje, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, tak se po třech dnech putování, jak slepička s tím kohoutkem, tak nedokázali se s nikým spojit. Vždycky ten někdo byl někde pryč, někdo ho zastupoval, ten tam zrovna nebyl, ten nemohl. Nakonec to pracoviště ale tady nemají, to pracoviště mají někde jinde a kde, tak je poslali do nějaké jiné budovy. Tam zase nikdo se s nima nemohl potkat. Takže je to jako paní Kolombová, která sice asi stojí nějaký peníze, ale lezou z toho různé hovadiny. Karle, co si myslíš o tom, že geopoliticky a vůbec hodnotově, kulturně, tradičně státy, které k sobě mají blízko, najednou se nesmí mluvit o tom, že k sobě máme blízko? To je přeci jednoznačný diktát k tomu, aby se tady časem vytvořila nějaká nevraživost a nějaké nedobré sousedské vztahy v té mezinárodní atmosféře.
No Petře, zklamu tě, nemyslím si vůbec o tom nic, a to z jednoduchého důvodu, nejde o to, co si myslím, ale mnohem důležitější je, co vím o těch zločincích CTTH. Já jsem totiž o tom několikrát i publikoval, co to je za zločince, protože oni z našich daní jsou to poschovávání dočasně bývalí sociální demokraté s tučnými platy a dávala to dohromady nějaká soudružka Romancovová, dříve Hejnová, Romancovová není otázka to, že by byla ruského původu, to spíše rodiče jsou ruského původu. Ona se, Romancová, vyvedla díky sňatku s Michalem Romancovem, který za to táče, kdy my jsme nesměli nikam, tak on jako Rus, nebo ne z Rus, ale sovětský občan, mohl létat do USA, to znamená, tu si můžeme lehce představit asi, co to mohlo být za člověka, když mohl volně létat do USA. A oni, když vybírali lidi na tato místa, tak tito lidé, by se říkalo, že to bude proti nějakému hybridním hrozbám z východu, tak v požadavcích na tato místa nebyla z angličtiny jazykově, a teda nebyla z ruštiny, ale byla z angličtiny. No a potom najednou se objevilo, že objevili tam, že někdo za Uralem nějaký zpravodaj, co se vyjadřoval o Zemanovi a ještě o komsi. Já se teďka obsah toho článku nepamatuji, mám ho někde uložený. A tam bylo ukázáno, že oni ve skutečnosti zřejmě asi si našli nějakého Seržu, nějaký zemljance, jak by za flašku vodky asi napsal to, co napsal, aby oni to mohli objevit, že tamhle, kde si za Uralem, tamhle nějaký Seržuža, se vyjádřil k Zemanovi, a tím pádem ani by oni ukázali, že jejich činnost je opodstatněná. Takže jestliže tito podvodníci, kteří navíc byli podporováni touto Romancovovou, která dokonce obtěžovala v pracovní době v ložnicích studenty na kolejích, což o tom taky byl článek, co to je za zvrhlou ženštinu, že v pracovní době, kdy my platíme z našich daní těžce, tak ona chodí jako, a to je platba tehdy placena pod tehdejším ředitelem, nevím, dokonce jestli nebyl i náměstek, Chovanec David, ne Chovanec Milan, to je ten růžokošilkatý zelinář, ale Chovanec David, který je mimo jiné podepsaný taky pod těmi metalalkoholovými úmrtími, ale je dostatečně vysoko na to, aby se na něho šáhlo, takže tím pádem naopak posuval. Teďka, myslím, slouží nějaké té rozvědce nebo v nějakém takovémhle utajeném útvaru našej země, kde on tam dělá jakoby zásobovacího náměstka nebo nějakého takového vnitřně organizačního, zřejmě se asi s metalalkoholem osvědčil. A tito lidé v tuto chvíli prostě to CTTH je ustanoveno těmito lidmi a navíc je ustanoveno na základě rozboru nějakého auditu, který vtedy byl rozebírán, kde ho mám i uložený, ale v tom počítači, co byl ukradený nacisty tady a pedofily z místní policie, včetně toho pedofilního distributora Pavla Strumínského, tak tam bylo naprosto jednoznačně uvedeno, že oni ve skutečnosti mají obrovské pravomoci, které nejsou vůbec v žádném zákoně, a navíc oni vydávají svá prohlášení ne v rámci nějaké správy státních institucí, ale oni své zprávy mají vydávat na americkém Twitteru. Takže co to je za centrum boje proti hybridním hrozbám, když jako jejich výstupy mají být vydávány na Twitteru? Zákonně to není, a ten audit, který mám v tom počítači, ten tehdy zpracovával ten známý darebák Balabán, Miloš Balabán, který vystoupal na základě toho, že ještě těsně před koncem roku 89, kdy vystudoval pověstnou bilinguárnu pro vojenské politruky, to je ta vojenská akademie Klementa Gottwalda, nebo jak se to jmenovalo, v Bratislavě, tam dostal doktorát za to, že udal tři své spolužáky, že nejsou dostatečně socialističtí, a následně dokonce, protože ostatní nedostali doktorát hned, ale dostali jenom magistry, ale zároveň taky měl vystudovanou, rok studoval vysokou školu Komsomolu v Moskvě. Takže tento člověk vytvořil tenhle ten audit, na základě kterého vzniklo CTHH, tenhle ten podvod. Takže z toho vyplývá, co asi lze očekávat, řekl jsem to sice trošku košatěji, ale co asi lze očekávat za odbornost a kvalitu těchto CTHHků ve skutečnosti odporně živených našich daní. Teďka se schvaloval třeba rozpočet, kdo jste posunili možný poslouchat, když jak si ho poslechli za vysílání, proslov prezidenta Miloše Zemana, který byl velice dobrý, a až teda na to, že svým způsobem, svým způsobem ukázal, že jestliže pohrozil poslancům smrtí, tím pádem ukázal porovnání pro ty ostatní, co tam jako mají šibenice nebo pronásledují toho odboráře Kupka.
A to ještě...
Ale ten proslov byl dobře udělaný v tom, že to pochopí i člověk neekonom, aby věděl, o co ve skutečnosti kráčí. Tam jedinou chybu, co panu prezidentovi vytýkám, je, že není dostatečně informovaný o tom, co jsou ty vakcíny a kšefty s nima. Ale tady v tomhletom je ukázka toho, že prostě nelze věřit tady těmhletěm CTHHkům z jejich nesmysly a podobně, a rozeštvávání, protože to i rozeštvávání občanů, abychom my nenáviděli, tak stejně jako Němci tvrdili, že musíme nenávidět Židy, tak stejně tak CTH tvrdí, že teďka nesmíme nenávidět některé další.
Přesně
země.
Tak. A je to anonymní, anonymní, vlastně se nepodařilo vůbec dohledat a sejít se s někým, kdo za to nese odpovědnost. To znamená, třeba to je nějaká psychopatická babička, která to tam píše, a je to vydáváno za celý odbor. Jo? To nikdo neví, protože nevíme, kdo to šéfuje, nikdo se s ním nemohl sejít, nebyl na to čas a tak dál, tak dál. Takže já jenom tady, aby jsme se zorientovali. Takže CTHH představilo soubor narrativů, které se vyskytují v alternativních médiích. CTHH u Manutě říká kvazimediální scéně, čímž už předem denuncuje a nálepkuje cokoliv, co s ním není konformní. Jde o tyto narrativy, rozuměj svobodně vyslovené názory. Za prvé, střední Evropa je vykreslována jako čistá, neskažená, tradiční, normální. Za druhé, střední Evropa jako alternativa ke zdegenerovanému a zkaženému západu EU, USA, zejména témata genderu, ekologie, politické korektnosti a jiné. Za třetí, neliberální kroky některých zemí, Polsko a Maďarsko, jsou interpretovány jako ochrana tradičních hodnot. Za čtvrté, to všechno může mít a důsledek posilování izolacionistického myšlení a oslabování mezinárodní solidarity směrem k EU a spojencům obecně. No, máme zapomenout na spoustu věcí. Tady k tomu tématu se pochopitelně váže jiná věc. Já jsem včera poslouchal velice zajímavý rozhovor na Radiožurnálu a tam docela odvážně redaktor šel do jednoho europoslance, teď si prostě nevybavím, myslím, že to byl Landovský, mladý Landovský, a tam se bavili vlastně na téma toho, že...
Ale to není poslanec Euro, malý Landovský, ten je náměstek na zaminy.
Aha. Tak možná, myslím, že byl Landovský a možná, že nebyl europoslanec, tak nevím. Ale bavili se o Evropské komisi, jo. Že Evropská komise shromažďuje informace Už to je jakoby zajímavé, jo? Že Evropská komise shromažďuje informace o Maďarsku a Polsku. A to proto, že je Evropským parlamentem přijata nějaká rezoluce, usnesení, nevím, že prostě ty státy, ve kterých se budou nedodržovat právní řády a tak podobně, tak budou považovány za stát, který není právní, a budou jim kráceny anebo úplně zatržený dotace od Evropské unie. Teďko jsou v hledáčku Polsko a Maďarsko, čili co tady teďko probíhá? Evropská komise jako nevolený orgán, čili jakási komise, shromažďuje o státech informace. O členských zemích shromažďuje informace. To proto, že se domnívá a panuje podezření, že tyto Maďarsko a Polsko jsou neprávní státy. Já jsem se musel fakt smát, protože tady se porušuje ústava, tady se porušuje listina lidských práv, tady se plošně ve všech zemích díky covidu porušuje úplně všechno, co v podstatě se porušovat dá. A všichni jsou právní, jenom Poláci a Maďaři právní nejsou. A ten redaktor se ho velmi odvážně ptal, jako jestli existuje nějaká definice, jako co se myslí tím, a teď už porušuju tady, co ty CTHHci tady jako to, jaký je normativ toho porušování, jak je specifikováno, co se považuje za neprávní stát a co se považuje za právní stát, aby toho nemohlo být zneužito, to znamená, aby nemohly být vytvářeny ekonomické nátlaky a různé vlastně formy jakýchsi sankcí ekonomických, které se budou nazývat tím, že se krátí dotace, protože zkrátka a dobře se něco nelíbí úředníkům z Bruselu. A on se teda tam kroutil a furt to tam nadhazoval jako do evropských hodnot, ale v podstatě neexistuje žádná definice. To znamená, že na principu nedefinovaných, či na principu domněnek, tady platí to, co říkal Zaorálek v parlamentu, že k Vrběticím, že nepotřebujeme důkazy. Stačí, že se na tom shodneme. Takže v tomto ohledu v podstatě Evropská komise chce vytvářet nějaké sankční prostředí, nějaké omezování, ekonomický nátlak a podobně. A to proto, aby zkrotila některé vývoje, které se jim nelíbí v některých zemích, které demokraticky, dejme tomu, půjdou trošku jinak, než by si Evropská komise nebo Evropská unie přála. Karle, je to tak, jak říkám, nebo bys to ještě definoval nějak jinak?
No, to velice trefně to definoval prezident Zeman, když tady měl polského prezidenta, myslím, že to bylo s ním v souvislosti, když tam byl, hrozila Evropská komise nějakýma sankcemi a kdečím možným. Zapomíná se stále na to, že Evropská komise je pouze sekretariát. A ten sekretariát pouze vykonává přání jiných a nevykonává, nemůže řídit, nařizovat nic, co by bylo schváleno jejich nadřízeným orgánem. To znamená, že v podstatě Evropská komise si dělá, co chce, a je otázka toho, kdo se kdy jak ozve, ale je pravda, že Maďarsko a Polsko se ozývají, protože jsou to suverénní země, které si nenechají nějakými nikým nevolenými čučkaři povídat do toho, co mají nebo nemají jejich země dělat. Respektive je to stejné, jako třeba teďka je známo, že Maďarsko a Polsko nadále nepovolí na to, aby se stalo to, co teďka má v plánu udělat Fiala, že podepíše, že my tady povinně budeme brát ty muslimské migranty, které Evropské unii budou dělat problémy. To v podstatě my to budeme mít jako povinnost a my se k tomu zavazujeme, bychom se měli teďka tím podpisem Petra Fialy zavázat. Takže je to otázka toho, kdy, jakým způsobem se my ozveme, neozveme, a z hlediska financí. Poláci na to velice trefně vymysleli krásnou věc, z hlediska financí, protože taky jim vadilo, že mraky peněz těch firm, které jsou vlastněny, které mají tu takzvanou matku v zahraničí, že ty peníze z Polska jsou odváženy pryč namísto toho, aby pomohly Polsku. Takže vymysleli takzvanou daň z obratu, která se, od které se odečítá normální zdanění, které je Takže kdo zůstává v Polsku a je Polák, polského původu, tak v podstatě on tu daň dostane zpátky. Kdo naopak ty peníze vyváží ven, tak ty peníze zpátky nedostane, protože nezdaňuje v Polsku. A tím způsobem, jestliže se zabrání tomu vývozu peněz do zahraničí od nás, tak ten vývoz peněz je mnohonásobně vyšší, než co dostáváme nějakou tu drobnost Evropské unie zpátky. Takže jestliže my bychom přestali tyto peníze povolovat, aby byla vyváženy ven, ať je to třeba Škodovka Boleslavská nebo kdokoliv jiný, nebo banky, no tak jednoduše zůstane to tady a my můžeme ty peníze používat pro naše potřeby a ne pro potřeby těch vyžírek z Bruselu, ze kterých nám stejně vůbec nic není, akorát zákazy, maximálně co se může dostat, že nám tady násilím vnutí pod různými sankcemi muslimské nezvladatelné migranty. A před za tři roky budeme živit a šatit tam a dávat jim peníze, aby bydali tam v zahraničí, a pak si budeme muset povinně vzít k sobě.
Skočím k jinému tématu. Radomil Bábek, co je ještě předseda zapsaného spolku podnikatelské odbory, konstatoval, že pochopitě se mu nelíbí hulváctví ve smyslu výzev, aby si občané šli vyřešit do místa bydliště poslanců, kteří hlasovali pro pandemický zákon, to, že se jim to nelíbí. Nicméně ale upozornil na jednu věc, a tady asi bych mu dával za pravdu. Bábek zároveň důrazně upozornil, že to stejné se týká i podnikatelů a živnostníků. Naše soukromé adresy, datum narození či rodné číslo a na naše firmy, jejich stav a finance, to vše je každému veřejně a anonymně dostupné, upozornil Bábek, který zdůraznil, že podnikatelské odbory mají už dlouho připraven projekt, kterým se budou snažit přimět stát, aby tuto nepřijatelnou praxi změnil. Chceme, aby byl změněn zákon o veřejných rejstřících tak, aby se nemohl nikdo jen tak anonymně hrabat v našich osobních datech či finančních údajích. To není veřejný majetek, naše osobní data patří jen nám, vyzval Bábek. Myslím, že si v této situaci, kdy se poslanci tak tvrdě, někteří pravda až hystericky, vymezili proti zveřejňování jejich soukromých adres, nemůžou jinak, než náš požadavek podpořit. Jinak by to přece bylo ryzí pokrytectví, nebo ne, uzavřel Radomil Bábek. No, je to tak, víme, že tady operují různí živlové, kteří si vyhledávají firmy, o nich údaje a pochopitelně jsou schopni analyzovat, kde ta firma má nějaké slabé místo, aby se jí buď zmocnili, anebo aby nějakým způsobem udělali na tu firmu tunel. Takže ta kriminalita tímto způsobem se tady odvíjí. Jsou to různé exekutorské bandy, mafie a podobně. No a se tady různými způsoby takto likviduje konkurence. Karle, máš názor na to takový, že by i v tomto ohledu ta anonymita, kdy si každý může sáhnout po jakýchkoliv vyloženě soukromých datech těch podnikatelů, živnostníků, že by se to mělo nějakým způsobem omezit tak, aby to bylo prostě tak jako u některých jiných rejstříků?
No, ono je to totiž dost diskutabilní, protože na jedné straně ten podnikatel může podnikat tak, jak chce a přistupuje k tomu podnikání tou formou, že volí tu formu, při které on ví, že některé ty a jeho osobní data budou zveřejněna. Na druhé straně je potřeba ale mít na paměti už nedávný případ, co byl v souvislosti s tím, jak se chtělo zamezit přístupu do pozemkového rejstříku, kdy odhaduje, že pravým důvodem, proč to chtěli omezit, bylo to, aby nemohli lidé veřejně mít dostup a přehled k tomu, kdo skoupil firmy, které zkrachovaly díky podvodům s covidem. Takže je to blej analej. Jestliže je pravda, že jsou tam některá osobní data, ale na druhé straně ti lidé mohou ta osobní data použít k tomu podnikání jiné formy jinudy, než když by jim vadí, že ta osobní data tam jsou. A svým způsobem ta osobní data já si myslím, že prostě převažuje spíše to, že je to může chránit a je věci schopnosti či neschopnosti policie a podobných složek, které by uchránily to, aby tato data nebyla zneužívána k nějaké obchodní nebo trestné činnosti, což jako z hlediska některých těch nekalých praktik v obchodě je taky trestná činnost. Takže není to otázka toho, zdali to tam je uveřejněno nebo neuveřejněno, ale je to otázka toho, jak ochránit zneužití. A to zneužívání, aby bylo ochráněno profesionály, kteří se tváří, že jsou profesionály, ale maximálně na to, aby nás stloukli na demonstraci, anebo aby v podstatě bádali nad tím, že u chvílek pro demagogii, že tam ty šibenice mohou být, ale když je demonstrace proti covidovému teroru, tak najednou šibenice vadí. A nebo když tady Zeman řekne, že vypadá to, že ty poslanci budou zabiti a to nevadí. A na druhé straně vadí to, když tam dva investigativní novináři, sice můžeme o jejich novinářině trošku pochybovat v některých věcech, ale prostě mají svou snahu. A jestliže oni jsou pronásledováni za to, že se ptají známého odborářského podvodníka Kupka, který doposud nebyl záhadně potrestán 2 milionovou pokutou, myslím, že to je 2 miliony pokuta, za porušení zákona o reklamě. V souvislosti, jak, a to se týká nejenom Kupka, ale i toho Flegra a dalších těch,
ano,
co se
je to, Karle, dvojí metr. Je to dvojí metr, ale musíme už končit. Takže čas se naplnil, já ti děkuji za účast v aktualitách, pojď se rozloučit.
Loučí se s vámi posluchači a nedejte se oblbnout, vědí, oni počítají s tím, že se neozvete. Ale buďte připraveni a hlavně spolčujte se s dalšími podobně smýšlejícími občany, abyste třeba mohli spolu kandidovat v komunálních volbách.
Výborně, lépe, to bude
zapotřebí. Budete chránit svoje zájmy.
Takže od mikrofonu pro teď z aktualit se loučí, jak jinak než společně s Karlem Světičkou, Petr Václav a za chviličku UVK se na vás opět těším. Mějte krásný dobrý poslech.
Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Až budu starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž. A budu starý muž. Na, 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 na. Vázanku. Až budu starý mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo jedí už. Starý muž. Starý muž.